Както го случим и въртим, все сме около глава 15 на Йоан. И аз вярвам, че този сезон на това слово мисля, че никога няма да свършва в нашия живот, защото Бог винаги ще ни приканва да прибъдваме в Него, защото това е Неговата воля, за да можем ние да изявяваме Неговата слава и да принасяме много плод. Аз искам да кажа няколко думи отново за Божието Слово, как да пребъдваме в Христос. Практично, какво трябва да направя ти, какво трябва да направим ти и аз, за да имаме лично взаимоотношение с Бога, за да можем да го чуваме, да го следваме. И в Новия Завет има различни нюанси, но едно от нещата е да пребъдваме в Неговото Слово. И а сега ще отидем в Лука 24 глава 13 стих. Това е много, сме говорили напоследък много за тая ситуация, за тая случка с двама разочаровани брата, които тръгнаха към Емаус. И аз ще прочита от тук. Ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус. 60 стадии далеч от Иерусалим. Казва, че това е някъде към 11 км, значи около 3-4 часа път пеша. И те разговаряха помежду си за всичко това, което бе станало. И като се разговаряха и разискваха, само се приближи и вървеше с тях. На очите им се удържаха да не го познаят. И рече им, какви са тие думи, които размените помежду си, като пътувате? И те се спряха на тежение. Виждате ли, те просто в този момент Исус умря на кръста, нали? Беше разпънат и те бяха натъжени. Защото те имаха определени очаквания. Те вярваха за Исус като наследник на Давидовия трон. Те вярваха определени неща, имаха определени схващания за Исус, какво точно трябва да се случи. И това по-нататък ще го видим. И те се спряха на тежение, един от тях на име Клеопа в отговор му казал, само ти ли си пришелец в Иерусалим и не знаеш станало там ти дни. И каза им, кое? Значи Бог понякога играе театър. Какво е станало в Иерусалим? Както в Едемската градина отива при Адам. Абе, Адам, какво стана? Какво си направил? Сякаш Бог не знае. И Адам му казва, виж какво аз. Сякаш Бог въобще не е от друга планета, нали, пристига и нищо не разбира. И така, а те му рекоха, станало с Исуса Назарянин, на който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде. И как нашите главни свещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е онзи, който ще изкупи Израел. Тая дума изкупи малко по-нататък, ще го погледнем за какво става дума. Те имаха очакване нещата на земята в Израел да се променят поради неговото идване. Те имаха материален поглед. Защото за Христос се казва, за Месията се казва, че Той е Давидовия син и ще седне на Давидовия престол. Син на Давид. И ако погледнем и в историята, ние ще видим, че син на Давид беше Соломон. Така че Соломон с неговото царуване донесе невероятно милениум, един прекрасен живот в Израел, където златото беше като камъни, абсолютна свобода от всичките врагове, от нямаше никаква форма на робство срещу Израел, огнетение, така че те мислиха, че когато дойде Христос, помазаник, той ще установи един земен трон на царуване, ще вземе всички римляни, ще ги изгони, ще освободи Израел и ще донесе точно това време, за което всички те мечтаяха, времето на Соломон, когато имаше голяма свобода, развитие и така нататък. Така че те бяха разочаровани за това, че не видяха това нещо, което се случи, защото Исус дойде за да се установи, да установи един небесен трон, едно небесно царство, което не въздейства по този начин на земята, по който те очакваха. Те очакваха Месия да дойде на бял кон, с победоносен вик, като Давид да ги разпердуши ни всички, да освободи Израел, да построи отново Божия дом, да докара славата на Бога, прогрес, благословение, благоденствие и всички тия неща, които се случиха по времето на Соломон. И те бяха много разочаровани, защото те казаха, той е силен в дело, в слово, мъртви възкресява, слепи очи отваря, освобождава, гони демони, а пък можеше да вземе римляни с една дума и да ги издуха, ама той не го направи, нали, не ни освободи. Искам да кажа, че до този момент те не разбираха напълно функцията, предназначението на и смисъла на идването на Христос на земята. Те го мислеха малко в земния аспект, в рамките на своя земен живот. Те не мислеха за вечността, не мислеха за вечния трон на Бога и спасението на целия свят в името на Исус, а го виждаха точно както историята на Давид и Соломон, нали, последователността, тая, когато Давид победи всички, пък Соломон донесе благоденствието. И бяха разочаровани. И вижте какво продължаваме тук. При това някои жени между нас ни смаяха, като отишли сутринта на гроба и не намериха тялото му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че той е бил жив. И някои от тях, които бяха с нас, отидоха на гроба и намериха тъй, като рекоха жените, а него не го видели. А той им рече, они смислени и мудни по сърце, да вярват и всичко, което се говорили пророците. Не трябваше ли помазаникът да пострада така и да влезе в славата си? И като почна от Моисей, всички пророци тълкуваше им писаното за него във всичките писания и приближиха селото, в което отивах, а той се държеше, като че отива по-надалече, но те го подканяха, казвайки, остани с нас, защото и при вечера денят вече е превалил и той влезе да остане с тях. И като седнаха с тях на трапезата, взе хляба, благослови и разчупи и даде им, и очите им се отвориха и го познаха, и той стана невидим за тях. И рекоха помежду си, не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя, тълкувайки писанията? И в същия час станаха и тръгнаха обратно за Йерусалим. И ние виждаме тук, че много интересна ситуация. Господ можеше да им се открие точно в рамките на 2 секунди, да им каже, момчета, това съм аз. Ето вижте дупките, раните, следите от раните, да им покаже ребрата си да им се открие. И те да го видят с очите си и да кажат, вау, ти наистина си възкръснал. Обаче Исус направи нещо различно. Той предпочете да проповядва една дълга проповед, 3 или 4 часа, докато вървят писанията, словото от Моисей и пророците. Така че Исус ни показа начина, по който нашата вяра расте, се ражда и расте вярата в Него. И след това се казва, че Той изчезна от пред очите им. С други думи, Исус взе Словото, Стария Завет, от Стария Завет и им разказа всичко за Христос. След това Той разчупи хляба пред тях. Те ни бяха там в 13 глава на Йоан. Нали се сещате, че когато Исус даваше вино и хляба, те бяха само апостолите там. Но когато той разчупи хляба, а разчупването на хляба е символ на неговите страдания, той каза, не трябваше ли аз да дойда и да пострадам? Нали? Не трябваше ли помазаник да дойде и да пострада? Значи той взе думите от Моисей, от пророците и той ги доведе до това те да разберат, че Месията дойде за да пострада. И когато разчупи хляба, всъщност това беше пророческо действие. Те веднага разбраха, че това е Христос. Нали? Но преди това ние виждаме, че Господ Исус освободи Словото си. Просто Писанията, Словото. Затова, когато ние четем Писание, аз знаю, че ние всички живеем много динамичен, забързан живот и се измарим. Но аз вярвам, че ние трябва да имаме време, който да взимаме, да сядаме и да позволим Той Христос да ни говори, да ни говори, да ни говори. И после като разчупиш хляба и очите ти отново да се отварят за Него и за Неговата слава. Така че Словото е изключително важно в нашия живот. Исус ни го пренебрегна. Той предпочете, това е, може би, една от най-дългата проповед, проповядвана само на двама човека. Разбирате ли? Те вървяха и той им проповядваше, той им проповядваше. Не се яви на всички, нали, на целия Израил да им проповядва, ето аз съм възкръснал, само на тях. И той проповядваше Словото. И когато те казаха, сърцата ни горяха, с други думи, те вече разбраха, те повярваха в Неговото възкресение и той стана невидим. И това показва, че ние нямаме нужда с нашите физически очи да го виждаме. Защото ние живееме чрез вяра. Библията казва, че праведният чрез вяра ще живее, и без вяра не е възможно да угоди на Бога човек. Нали така? Така че Словото, което Исус им говори, произведе вярата в тях и нямаше нужда повече да го виждат. Така че Словото е изключително важно. Ако Исус не го пренебрегна, ако Исус реши да вземе старозаветните писания и да разкрие на тия двама брата Словото себе си чрез писанията, не по някакъв друг начин, не по визуален, не по начин, по който да му пипнат раните, а те трябваше да чуят, защото вярата, тя идва от слушане на Божието Слово. Когато слушаме Божието Слово, когато четем, ние слушаме Божието Слово. И вярата идва в нашите сърца. И аз напоследък си мисля за вярата и си казвам, че всъщност няма нищо по-скъпоценно и по-важно за един човек от неговата вяра, защото имам различни ситуации там с моите роднини, трагедии разни преминават, и като почна да им говоря за вярата, надявай се в Бог, и те ме гледат. Те не могат да стъпят в това място, те не могат да го видят, те просто, защото не го приеха Божието Слово. Така че и аз виждам, че Бог ни поставя в Неговото взаимоотношение с нас, Той ни поставя в една зависимост от Него, така че ние земния ни живот да го чуваме и да го следваме. Исус каза, моите овце чуват гласа ми и ме следват. И това е формулата за нашия живот. Просто няма друг. Ако ти си изгубена овца, с други думи, ако не го следваш и ако не го слушаш и ако не чуваш гласа му, просто възможно е да отидеш там, където Бог не е искал да отидеш. И да пострадаш. Просто, когато се спасим, когато повярваме в Бог, Божието очакване и покана към нас да бъдем тясно свързани с Него и да ходим, да бъдем свързани много близо с Него, да чуваме Неговото сърце. Сега ще отидем в Исус Навин, 1 глава, 8 стих. Знаете тия стихове, много пъти сме ги говорили и сме ги чували. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех, който ще засегне всичките сфери на неговия живот. И тук трябва да видим друго нещо, че тези думи, тези думи Господ му каза, когато Исус Навин застана да бъде лидер на Израел. Но ние трябва да знаем, че на този етап от време в Израел никой друг не познаваше толкова добре закона, както Исус Навин. Защото Исус Навин за 40 години служеше на Моисей, а Моисей пишеше закона. Вероятно Исус Навин беше писар на... Може да е писал, може да е обсъждал, защото той бил близо, много близо до Моисей. И всичко, което Моисей черпеше от Бога и което споделяше, на първо място го споделяше на този, който беше до тях, нали, Исус и Халеф. И между другото, за това те успяха да последват Бога, защото бяха близо, нали, до лидера си. И слушаха Словото, и приемаха Словото. Но когато той застана, Бог му каза, аз го приемам за себе си така, ако ти свържеш своя ум, своето сърце със Словото на Бога, ти ще можеш да разпознаваш гласа му и да го чуваш, като че ли... Нали Исус каза тогава в деня на изкушение на Сатана, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Така че това слово, то излезе от Божията уста и то стана за нас канон, то стана една рамка, в рамката... Не рамка на ограничение, но рамка, чрез която ние имаме достъп до ума на Бога и до самия Бог. Просто това е книга, през която ти влизаш, четеш, изучаваш, размишляваш и изведнъж, не знае как, без да го усетиш как, някак си твоето сърце се свързва с Божието сърце. И установяваш, че желанията, които имаш в себе си, че всъщност не са твои, а те са негови. Затова е важно, нали, да стоим в Словото на Бог. И да го изучаваме. Да не говорим вече и за първия псалом, който е псалом обещание за мен лично, че ако един човек дава ума си на и сърцето си на това да се предава на общение с Бог, защото четенето на Словото е един вид общение с Бог и просто искам да ви кажа, че е хубаво да установим в нашия живот като стил на живот, да имаме тихо време и да разсъждаваме и да чуваме Бога. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, в пътя на грешните не стои и в събранието на пресмивателите не седи, но се наслаждава в закона на Господа и неговия закон се получава ден и нощ. Не прече. Ще бъде като дърво посадено при потоци вода, който дава плода си на времето си, без да се напива между другото. Просто. И чето листо ни повяхва, във всичко, което върша, ще благоуспява. И няма друга формула, няма друга система. И сега ще отидем в Деяния първа глава. Това, което вярваме също, че апостолите, следвайки Исус, вярвам, че не проумяваха всичко напълно. Не разбираха целия смисъл на това нещо напълно. Виждаха чудеса, бяха привлечени от Исус, разбираха частично нещата. Виждаме описанията от Евангелията, че Исус много пъти се хващаше за главата и казваше: не проумявате ли, не разбирате ли, сърцето ви натежало. Много пъти Исус като че ли се разочароваше в тях, нали? Когато не можаха да изгонят беса от момчето. Исус казваше: абе, я да взема да духне върху тях Святия Дух, че да се вземат да разбират. И в първата глава на Деяния виждаме как апостолите задават същият въпрос. И те казаха: вижте, това е. Преживяха смъртта на Господ, преживяха възкресението му, преживяха преди това всичките му чудеса, присъствието на Бог. Бог им разкриваше чрез Исус сърцето на Отец, нали? Исус каза: който видя мене, видя Отец. Но въпреки това, един въпрос не им даваше мира, не им даваше покой. И този въпрос беше: Господи, сега ли ще възвърнеш царството на Израил? И той в голямото си търпение им каза: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Те очакваха, че нещата ще се случат в рамките на техния земен живот, в рамките на територията, в която живеят. Виждаха го от тая земна, даже сибична перспектива. Просто бяха пропити преди това. Всички чакаха Месия, който ще дойде и който ще изчисти римляните, ще донесе благоденствие, мир, любов и ще покори целия свят на Израил. И наистина ние виждаме в Стария Завет тие писания. Обаче новозаветният Израил е църквата. И Исус им каза: не е за вас да знаете, нали, времена и сезони, които Отец положи в своята си власт. Те мислиха, че Израил, защото старозаветните пророчества говорят, Исаия 61 глава, втората част говори, че как ще станат издигнати и всички народи ще се стекат, ще работят и ще им служат и така нататък. Но Господ въобще не им каза: вижте какво, не се грижете даже за това, защото Израел всъщност е неговата църква, която ще управлява целия свят в бъдеще. И ние виждам, че когато Святия Дух дойде върху тях в деня на Пятидесетница, след това ние не виждаме те да са задавали такива въпроси. Кога ще махнеш римляните, кога ще махнеш политическо робство, економическо робство. Изобщо не ги интересуваше. Целият им поглед стана върху Христос и върху спасението и благовестието да стигне до всички народи. Това стана фокуса на живота. А ние кога ще се оправят, кога това правителство ще се смени, че да се избере друго, че да дойдат. Просто вече не гледаха по този себичен и материален земен начин на нещата, а виждаха този небесен трон и разбираха изкупителното дело на Христос за спасението на целия свят, за душите на хората. Не в рамките на Израел, римското робство. И вярвам, че ние имаме нужда от Святия Дух. Защото Исус каза, аз ще ви го изпратя, той ще бъде с вас, той ще ви води, ще ви опътва, ще ви наставлява във всяка истина, ще взема от моето, ще ви дава, ще разкрива мене. И ние като вярващи хора понякога сме склонни, ако нещо не виждаме, не го пипам, значи не го вярваме. В смисъл пренебрегваме, но Бог е Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух и Святия Дух си има своята функция в нашия живот. И аз лично за себе си търся в писанията, в Словото и в молитвите взаимоотношения с Бог, защото ние виждаме от новозаветните писания как Святия Дух беше върху църквата, в църквата, как апостолите казаха, видя се на нас и на Святия Дух, добре иди какво си. Значи Бог и човеците бяха взимали определени решения заедно като партньори и се покоряваха, нали, на Бог, защото все пак Святия Дух е Бог, но бяха водени от Него, не правиха каквото им се иска, примерно Павел опита се да проповядва в Азия, но казва, Святия Дух ми забрани. Тоест той имаше конкретно водителство от Бога, къде да отиде, къде да носи благовестието. Искаше да отиде в Азия, но Бог го спря. Той беше под водителството на Бога. Продължаваше да търси Бог и да чака Бог и тогава Святия Дух му даде, той е син, един човек, нали, в македонските дрехи, той разбра, че трябва да ходи към Македония. Нали? И това, той беше движен от Святия Дух. И аз вярвам, че това е модела и за нашия живот. Може да кажеш, да, ама аз не съм апостол Павел. Да, ти не си апостол Павел и ти нямаш този периметър на действие, на въздействие, каквото имаше той, но ти имаш свой личен живот. Бог може да те опитва къде да учиш, какво да търсиш, нали? Просто Бог има планови, негови планови за твоя живот, които могат да бъде чути от неговия глас. Да получим неговото водителство и пак стигаме до там, че Исус каза, моите овце чуват гласа ми и ме следват. И така, вярвам, че това ви насърчава. И вижте, пак за словото, и тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване, пожелавайте като новороднени младенци чисто духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Буквално апостола ни казва да искаме Словото, да купнееме за Словото, както Йоанчи там. Спи, не го интересува нищо в момента, в който огладнее, рев и всичко се съобразява с това нещо. Всички тичат, бутат количките, бързо се прибираме, храним го и това. Просто едно бебе, той е без помощта, то не може нищо, то просто може само да извика. А Петър казва, бъдете като тях, просто викайте към Бог да ви храни и това е. И вижте, Яков 1.21 се казва така, за това, като отхвърлите всяка нечистота, преливаща се злоба, приемайте скрото с съденото слово, което може да спаси душите ви. И аз тук съм се записал, така размишлявах върху този стих, защото се казва, че може да спаси душите ви. Може да спаси душите ви. Не казва, че ще го направи, а казва, че може. И тук става дума за нашите избори. И се казва, за това отхвърлете всяка нечистота, преливаща се злоба, С други думи, Адамовия си човек, който вътре в тебе трябва да го убиваш, да го задушаваш. Павел каза, аз умирам всеки ден, нали? Не можеш да умреш веднъж и завинаги, а трябва да взимаш ти решение и да умираш всеки ден. Идва нов ден и пак трябва да умираш. И наскоро ми попадна едно медицинско описание на смъртта на Христос на кръста. Какво въздействие имаше върху неговите органи, нали? Каква болка, каква агония преживяваше, какво страдание беше това, защото Библията каза, че 3 часа той беше прикован на кръста преди да умре и през това време най-различни процеси. И аз накрая бях много тъжен, като го прочетох, аз не го запомних, записах си го там, запомети го в някъде там, обаче стана ми много тъжно. Не поради това, че той умря и плати цената, а поради това, че някак си аз понякога съм неадекватен към това, което направи той за мен. В смисъл, аз все още вътре с моя си живот продължавам да го наранявам. Това ме направи тъжен, защото ние израстваме в Христос, но Адамовата, плътската природа, тя продължава да воюва срещу него. И ние продължаваме да го нараняваме, когато взимаме грешни решения. Затова трябва да позволим Словото на Бога да ни промива, да ни очиства, да ни промени. Исус каза, вие сте чисти чрез учението, което ви говорих. Учението на Христос има силата да ни измива, да ни очиства, да ни промива мозъците преди време, като тръгнем. Някой разбра, че ходя на църква и вика, абе ти ходиш там и ти промиват мозък. И аз викам, да, промиват ми мозък, а ти си стой с непромит мозък. Аз искам да ми промиват мозък, аз искам Божието учение да ме очиства. Крайната цел, самите ние, да станем като Христос. И вижте, тук идва един много интересен момент в Новия Завет. Виждаме, че Бог работи изключително чрез примери, чрез хората. И аз съм си мислял, защо Бог взима група хора и 30 години ги прочиства, умива, преформатира, пресъздава, претрансформира, променя. Защо църквата бам и не веднага в мега църква от много хиляди човека и Господ да е прославен и така нататък. Но като че ли Бог взима една мяра тесто, после слага си своя квас. Този квас той заквасва, променя и после този квас е способен да закваси всичко останало, а нищо отвън не може да закваси него. И вярвам това за нашата църква, че Господ ни е хванал групичка хора от много време. Ще станат другата година, ще стане 30 години, ще станем. И сме минали през различни периоди. И сме мачкани, и сме тествани, и сме изпитвани, и сме минавали през страдания. Имали сме и славни моменти, и сме преживявали, и сме вкусили от помазанието и силата на Бога. Нали, той да се потвърди, че наистина е реален, че съществува. Да знаеш, че не е фантасмагория. Преживял си го лично, вкусил си го, опитал си го, чудеса и силата на Бог, знаеш, че е реално. Той те хванал те, пленил те с това. Знаеш, че не е лъжа, не е измама. Ти си го, то примина през тебе това нещо. Ти си го видял. Нали, всеки си има някакви преживявания, реалности с Бога. И за това стоиш, и ще стоиш. И 30, и 50, и 40 години. Но виждаме, че Бог действа по този начин. Той хвана 12 човека. Не хвана с неговия капацитет и с помазанието, което беше върху него, можеше да обърне целия свят към себе си. Обаче хвана 12 човека и ги получаваше. Денем и нощем с тях променеше ги, промиваше ги, очистваше ги. И голямата тайна, когато дойде Святия Дух, всичко стана ясно. Нали, с силата, когато той каза, чакайте обещаното от отца, но Има и притча такава, когато една жена закваси една мяра, ти стои, след това това нещо стана голям. Това е начинът, по който Бог работи. И аз съм си мислил, че няма такова нещо в Новия Завет аз да следвам Бога. Значи той противоречи малко. Исус каза, моите овце чуват гласа ми и ме следват. Но ние не виждаме в Новия Завет всеки човек, всеки вярващ човек да чува Бога, да го следва, да си хвани пътя с Бога и да каже чао на всички останали. Няма такова нещо. Виждаме, че в деня на Петдесетница, когато 3000 човека са спасили, те имаха пред себе си, той е въплатен Христос. Те вярваха в Христос, развиваха вярата си, личното си взаимоотношение с Бога, но те бяха под лидерството и властта на апостолите. И апостолите бяха един жив пример, един въплатен Христос. И всичките апостоли, те бяха съвършено различни, като персоналност, като начин на живот. Виждаме колко, как се отличава Йоан от Петър и от Яков, нали, по посланията. Павел беше много различен. Но всички те презентираха Христос. Така че тези 3000 човека, те следваха апостолите. С други думи, системата на лидерството е установена от Бога и тя, и ако някой човек реши да излезе от тая система, той всъщност излиза от благодата. Аз знам, че ние няма такива проблеми. Ние го разбираме, но просто за мен ми стана много... Приоцених нещата и извадих няколко стиха, които така ми направиха впечатление. Първи Йоан, първа глава, първи стих каза така: това, което беше от началото, което чухме, което виждахме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за словото на живота, защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам. Това, което сме видели и чули, ние го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Така че ние виждаме една група апостолите, братя, презвитери, зрели вярващи, които носеха това общение, присъствие на Бог и посланието, което идваше от Бог към тях, и те го даваха на тялото. 3000 човека, след това още 2, станаха 5, и така учението на Господа се разпростираше чрез група презвитери, нали, които... Искам да кажа, че следвайки Бога, ние избираме да следваме и човека, който Бог ни изпраща. Нали, лидера, който Бог... В смисъл, Бог действа по този начин. Сега, ако си на някакъв необитаем остров и си поставя на някаква ситуация, където няма църква, няма пастор, няма никой, там Господ ще ти даде друга благодат. Но формулата или схемата, по която Бог работи, точно така, да има лидерство. И ние го виждаме в писанието много, много изявено. Има дарове на служение, петкратните дарове, които екипират църквата, за да може църквата да порасне. И Библията казва, че цялата църква расте, когато всяка част служи една на друга. С дарбата, с помазанието, което има. Но църквата се изгражда от тия петкратни служения. Така че тези хора те трябваше да последват хора. И вижте какво се казва в 2 Тимотей 3:10. А ти си последвал моето учение, поведение, прицелната точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта. Значи, той го пише към Тимотей. Тимотей беше вярващ, чуваше Бога, ходеше с Бога. Обаче, този Христос, който в небесата, той беше пред него в Павел. И Павел беше един пример, който той следваше. И той казвал, ти си последвал това, което е в мене. А на друго място Павел казва, Филипяни 3 глава 17 стих: братя, бъдете всички подражатели на мене И внимавайте на тие, които се обхождат така, като имате пример в нас. С други думи, тези зрели вярващи, Павел, нали, като апостол, апостолите, презвитерите, те бяха този жив пример, който църквата следваше, хората следваха. И това е наредено от Бог. Така е от Бог. Това е както в едно семейство, едно дете прави точно това, което вижда баща му прави. Ако бащата е говоря за света, нали, лош, зъл, нехайник, детето става същото. Сега излизаме на детските площадки с Алекс и някои деца просто... Както де. И така, така Бог направи, че ние все пак да разпознаваме и да приемаме тези, които Бог изпраща в нашия живот и носят своя глас към нас. Еми... И... Мисля да приключа. Мисля, че е достатъчно за днес. Искам да ви насърча да прибъдвате в Господа, да го търсите и вижте, Бог наредил ние наистина, както Иво каза в началото на събрание, да сме части един от друг. Това е Божието виждане. Бог установи една небесна институция, която не е, няма нищо общо със света. Хората се събират заедно, дали в бизнеси, банки, във всичко се събират заради една някаква цел. Но ние сме се събрани тук поради другата цел. Ние не сме се събрали сами, първо, което казвам, а че самия Господ ни е довел да ни събере. И друго, че целта на нашето събиране е да познаваме Него и да вършим Неговите дела. Затова сме събрани. Ние сме фокусирани, събрани сме около Него. И приемаме гласа Му, който идва към нас, чрез хората, които Той е избрал и поставил. И приемайки тях, приемаме всъщност Неговия глас и водителство за нашия живот. И ако Бог беше Неговата воля да те поставя в другата част на света, щеш да си там. Но Той те е поставил тук. И има работа с теб тук. И има да те довежда в своят образ тук. И това е целта на нашия живот. Всичко останало ще се прибави. Библията казва, търсете първо Неговото царство. И това е стих с обещание. Просто Бог е верен да ти прибави всички останали неща. Добре, Господ да ви благослови. Имайте благословена хубава седмица. Нека Словото на Бог да работи в нас, да ни довежда в Неговия образ, да ни умива, да ни прочиства и да ни довежда в Неговия образ. И само това ще кажа и ще приключа. Забележете, когато Господ Исус се роди, ако беше по човешкия начин, както те го очакваха, щяха да го донесат в най-известната по това време синагога, да направят голям празник, да обявят на целия свят, че царят се е родил и че всичко трябва да се покори. Обаче Исус се роди като бебе, нали, Бог дойде на земята като бебе и беше разкрит само на няколко човека. Баща му и майка му, горките овчари, горките, защото да си лежиш там, да броиш звездите през нощта, да си броиш овцета и да спиш и по едно време те после са усетили щастливи, нали, да видят, че Бог суверенно им изявил на овчарите. Но забележете, че Исус не беше изявен на силните на деня, не беше изявен на свещеническия род, не беше изявен на фарисеите, на водещите гласове религиозни, не беше изявен, беше скрит от тях. И също така няколко човека от изток, мъдреци, които Бог суверенно им разкри Исус и ги доведе да му се поклонят като на царя на Вселената, да му донесат дарове, Симеон и Анна. И това е. И никой друг не знае, че това е Христос. Даже братята, които се бяха родени в дома на Христос, до Йоан 7 глава не вярваха в Него въобще. Там и малко повече. Просто въобще не знаеха. И Исус беше скрит за 30 години. Въобще не беше разкрит на... Вижте как нестандартно, как Бог работи. Така че Бог може да вземе една групичка хора, да ги трансформира, работи с тях 30 години и после нещо добро да се случи. Но това е начините, по който Бог работи. И също така ние виждаме, че най-силните, най-стойностните неща, които Бог направи на земята, бяха направени чрез най-безплодните, най-отхвърлените. Най-които ни тръбяха и ни гърмяха пред себе си. Вижте Авраам и Сара, вижте Йоан, ражданите на Йоан Кръстител, Елисавета и Захария. Просто някак си Бог ни работи по стандартни човешки мерки, а прави всичко така, после да кажеш вау. И така. Добре, Бог да ви благослови. Имайте чудесна седмица, който отива на почивка да си почива добре, който работи да не се оплаква. Да се радва на труда, който Господ му е дал и така.